Nala Yesu hati, enjwi kokwange vosi wale miwi kwenda wa sovolo kii, amenduka uluisa. Ochisola cha suku chikomo hisa, watumine omola ekirulieve okupopero manu vosi, momo wakasivowele mawakando. Ochoe yemwene Yesu, ola leka omanu vosi wakasi ilo vilemo vya kandu hati, neni o vilemo vyacho kokwange, ocho nduka uluise. Elaleko liacho liaposoka chalwa. Okuya ngoku Yesu, lokutula wa vilemo vyacho, eyo vitambula ovyambata eye. Siti chiwa. Omonunda wambata ochilemo, kwenje wakava, yue kambalimwe hati, enju ndi kutambulemo chiterechove, pamwe uhamba wove, olinga ndati. Ochina cha tete alinga wecha ochitere chaye noke opandula. Ngala Yesu okasi okulalekavo kola yiro mwene hati. Enjuko kwange ndikutule uhamba wove wakandu ocho osange eka uluko. Ekandulikasi ochilemo chinene. Momo eteke leteke omunu alinga ekandulimwe. Ndechi okwiva, ukahonga, uholwa, okufendera oviteka, onya, esuvu, lokulikapa kunene, eyoka si kukapakapa vuhamba wacho vutima. Ocho noke chiringa ochilemo chalwa vomwenye womunu. Pwa ituli omunu atava kelaleko lya Yesu lokutulira ochilemo chakanduwa heko kwahe, Yesu owechera kwenje eye osanga ekavuluko vomwenye wahe wosi. Osanga vo esanju lyoka liye. Vondaka ya suku tutanga wakuti, nda umwe okasivu Kristu, olinga ochiluvo chokalie, chosi chale chapita, kwenje chosi chiringa chokalie. Chaposoka chalwa, kwenje nda ngala wechela, wechela mwelepe. Echi Yesu opa ochiterechaka nduvo munu, omunu wacho kasiala ngondocho, ndokuti yapa la chimwe ya lingavari, okwete chimwe okulinga. Ngala Yesu hati, omu wambata ochiremo chakutalisa ohali, hacho chalema, kwenje ndakuchupa chilo likapa okanga yange, kwenda lilongisa kokwange. Chile kisa okuti echi wakala pekali ya satana, walinga wipango vyove mwene, pwa echilo ingira okanga yange, ocho lilongise okwenda lame. Ndatu sokolo landomo longombe vika lako kanga kavalika vyo, avoyo la yimwe yivanjako nyima teri kakovaso. Hachovo uwatambula ngala, yu walikapa okanga yahe, kwenjika tena ukubanjako nyima. Teri kakovaso, chalomboloka ku Yesu. Domwe yemwele onjuka, ocho chatusesamena avo okuteka kutima, okuti katuli tendivali. Pwani Kristu eye lika omoleha vobi mwenyo vyetu. Omo chitere chahe, chale luka, hacho chapepuka, kwenje ovitima vyene visanga ekavuluko liochiri. Okwetu, elaleko lilo liove mwene, kukasime ukwene, tava kelaleko lionjovoli Yesu Kristu, tulilako kwahe ochitere chove, kwenje kokwahe osanga ekavuluko vutima.